супрацьлеглым міласэрнасці з'яўляецца несправядлівасць, а помста, сказаў прапаведнік папскага дома айцец Раньера Канталамеса ў сваёй гамілеі падчас пакутнага набажэнства з удзелам папы Францішка, якое сёння вечарам прайшло ў Ватыкане. Паводле яго слоў, Езус супрацьпастаўляў міласэрнасць несправядлівасці, але закону вока за вока, зуб за зуб. Прабачаючы грахі, Бог не адмаўляе справядлівасць, а адмаўляе помсту. Ён не хоча, каб грэшнік памёр, але каб навярнуўся і жыў. Таксама і на крыжы. Езус не прасіў айца адпомсціць за яго, нагадаў прапаведнік. Айцец Канталамеса заўважыў, што нянавісць і лютасць тэрарыстычных нападаў, якія на гэтым тыдні здарыліся ў Брусэлі, дапамагаюць зразумець боскую сілу, заключаную ў апошніх словах Хрыста. «Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». Любоў Бога заўсёды большая за нянавісць людзей. Да нас у сённяшніх умовах скіраваны заклік апостала Паўла. «Не будзь пераможаны злом, але перамагай зло добром», – сказаў ён. Паводле прапаведніка сёння трэба развеяць міф аб помсце. Ён заражае ўсіх, пачынаючы з дзяцей. Большая частка гісторый, прысутных на экранах тэлевізараў або ў камп'ютарных гульнях, гэта гісторыя, у якіх добры герой помсціць і перамагае. Палова, калі не больш пакутаў у свеце, калі гаворка не ідзе пра натуральныя бедствы, паходзіць менавіта з жадання помсты, як у адносінах паміж людзьмі, так і паміж дзяржавамі і народамі, сказаў айцец Канталамеса. Капуцын перакананы, што адзінай рэччу, здольнай збавіць свет, з'яўляецца міласэрнасць Бога да людзей. І міласэрнасць паміж людзьмі. Яна можа збавіць нават самае каштоўнае і ўразлівае, што існуе ў гэты момант у свеце – сужэнства і сям'ю. Прапаведнік заўважыў, што ў сужэнстве на пачатку няма міласэрнасці, але ёсць любоў, але з гадамі або месяцамі сумеснага жыцця праяўляюцца слабасці аднаго і другога, праблемы са здароўем, фінансамі, дзецьмі, умешваецца руціна, якая гасіць любую радасць, падкрэсліў ён. Менавіта тут узнікае патрэба ў міласэрнасці. Яна чыніць так, што да любові ў форме эраса дадаецца агапэ. Бог змілаваўся над чалавекам, ці не павінны муж і жонка змілавацца адно над адным. Ці не павінны мы, якія жывем у адной супольнасці, змілавацца адно над адным, замест таго, каб асуджаць, спытаў прапаведнік папскага дому. Напрыканцы сваёй гамілеі ён заклікаў маліцца, каб праз заслугі Езуса Хрыста жаданне помсты выйшла з сэрцаў людзей, сем'яў і народаў, і каб жаданне папы Францішка ўстанавіць святы год міласэрнасці знайшло канкрэтны адказ у чалавечых сэрцах і дазволіла ўсім адчуць радасць прымірэння з Богам.